Recently, I was blessed to meet with the most. Kalamingi te awa na kutana ki na bilenge ya ku kamisa bauti na Idaho.
Mwana moko ya mwasi ya bopeto atuna kinga motuna na oye sengeli basala siko na bomo ina bango na pesa ki mayele ete baye kola ndenge ya koyeba bokasi ya mbeka ya Yesu Kristo na kati ya bomo ina bango. Lelo na lengi na lembola na likambo moko etali nguya wana o etali bokasi moko na moko akoko zwa na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo. Na kati na buku ya Mormone, tozali kotanga na leo etali Amon na bandeko na ye bakendeki kote ya sango balamu ya Yesu Kristo epai ya bato bazalaki motema makasi mpe ya kanda. Ebele na bango babongolaki motema mpe batikaki masumu na bango sima. Kobongola motema bango ezalaki ya solo pe bakamataki bibundeli na bango bachaki yango na se ya mabele bakunde yango na nkolo bayokani na yete bakosalela yango lisusu te. Sima bamosusu bayaki o babongola mitema te bayaki epa na bango babandi koboma bango. Kasi baoyo bayengebeni bandimaki bakufa kasi bandimaki teke bakoka kobebisa lisusu bomoi na bango ya molimo na kokamataka mibundeli na bango. Baoyo bayenge beni batikaki bibundeli na bango na mse ya mabele pe babwaye kotomboka lisusu. Na nzela ya Amone, nkolo akambaki bango ete bakima bakende pa ya batu ya Nefi pe bakomaki batu ya Nefi, batu ya Amone. Batu ya Nefi babatelaki bango mpo na bambula ebele kasi suka-suka bayaki pe kolemba mpe bakomaki moke na molongo na bango. Batu ya Amone bazalaki na pasi na ya molimo na kati na bomoi na bango. Kasi bazeibaki ete batata bazalaki na mukumba ya kobatela mabota na bango. Wana ezalaki lokola likambo moko ya munene esengelaki babuka koyokana na bango na Nzambe. Mokambi na bango ya bonganga Nzambe Hillerman amonaki ete kobuka boyokani na Nzambe ezalaka na ntina te. Asenga apesaki na bango nzela mosusu. Akaniselaki bango ete bana na bango batikala kosala mabe lokola bango te. Na bongo balingaki te bakokaki te kosala koyokana ndenge moko bango basalaki. Mpo na bango bana na bango bazalaki na nzoto ya makasi mpe bazalaki na bopeto. Bana na bango bazalaki balendisamaki na kondima ya bamama na bango. Na bokambami ya moprofeta na bango bana oyo bakamataki sika batata na bango mpo bakende kobundela babota na bango. Makambo oyo na kati ya kopona ya boye ezali kolakisa ndenge nini mbeka ya Yesu Kristo ezali komemela mutu na mutu bokasi na kati ya bomoi na ye lokola mwana ya Nzambe. Bokanisa mwa muke ndenge batata wana bayokaki. Bayokaki ndenge nini mpona komona ete mabe basalaka kala ya yango epekisaki bango lelo ete bakoka kobongdela bana na bango na basi na bango te. Na koyebaka ndenge pasi bana na bango bakokaki kokutana na yango ntango mosusu balelaki na mopanzi batata bana te nde basengeli kobatela kobundela bafamili na bango. Pasi wana ezalaki makasi. Mpona nini mokambi na bango abangaki ete soki bakie kokamata lisusu bibundeli na bango bakokufa bakobungisa milimo na bango? Nkolo alobaki ete tala oyo asili kobonga kotika masumu na ye ye alimbisami mpe ngai nkolo na koyeba yango lisusu te. Batata oyo bayenge beni batikalaki kobongola mitima na bango mpe batiki masumu na bango bakomi peto na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo. Kasi mpo na nini bayebisaki bango ete babundela mabota na bango te? Ezali solo mpenza ete na nzela ya mbeka ya Yesu Kristo tokoki petu lama. Tuko kiko koma petu. Kasi tango mususu ndenge tupona kaya mabe etika kabile mbo moko ume la kamingi. Nzela moko ya ko bongo la motema penza ezali kondima bilembo oto sa ya utina masumu na biso. Makambo kopona bango ya kala etika la ki kotika bango liboso ya ba batu amone poete bopona, kopona bango ya nzoto e kotika ki bango na kati ya bilembo na bulembo poete satana ako kosale la bango. Satana atinda kana kati na motema na biso toka nisa suma kama biso ya kala poete ako kakozoango ya pana biso na bongo sengeli to sala makasi poete toko yangama na mayele na yete. Ata bambula esili koleka mingi ya kofanda malamu bako kaki lisusu kokende kobunde mibonde la bango mokote poete makbeba salaka ya kala ezalaki kozongi la bango. Na kati ya bitumba mingi, kapitene Moloni azali kolendisa bamboka wezalaki na makasite. Akamataki batubasala mabaya, bacha mabele, bakanga na kati ya mabulu, pewa matisa yango. Pe zingi zingi mboka mobimba. Ti na tengi nenge komi mulai penza. Kapitene Moroni ayebaki ndenge nini ya kosalela bisika ya pete pona kokomisa ngo makasi. Batatao ya batu ya Amone bazalaki ndenge moko. Basalaki ete bakomisa bisika na bango molende na komatisaka ngo molayi. Bana na bango bapambola maki na bizaleli malamu pe bazalaki na bolembote lokola na mikakata na ndenge moko. Babundelaki mabota na bango, balembaki te, pe pona molimo na bango. Esengo, oyo ezali awa, ezali ete, moto atiki bilembo, akotika bilembo na ye ya kala, pe asali makambo ya sika, akozwa bokasi, soki azali kozonge la susu botombo kite. Nkolo alobaki ete, soki mutu abongoli motema ezali monyokoli te. Nkolo azali koloba ezali kolakisa ngolu na ye. Ezali tembe te pona koyeba ete batatao ya batu ya Amone bazwaki mate ya mabe pa batata na bango. Kasi bana tata na biso alikolo bazali koya na mokili na mwinda ya Kristo. Atako pona makambo ya mabe suka ezali ete satana akosalela bolembu na biso. Ngolu ezali ya kolakisa ete sango malamu kobongola motema mbeka Yesu Kristo ekokomisa biso makasi koleka mayele ya satana. Ezali pe ndenge moko ete bakokaki koyeba mikakatano te po ete bako kakozonga na mabe na bango ya kala. Kasi balandaki mokambi na bango profeta po ete akamba bango bazonga susi mate. Mbeka Yesu Kristo ezali kopetola biso na masumu. Kasi pona kolanda mateya ya bakambi ya bonganga Nzambe, kolo Yesu ye moko, tokoki komibatela na bolembu na biso, pe kozwa makasi. Komikitisa, kolanda nzela mobimba, ekoki kosalisa biso pona komibatela mabota na biso, na kati na bitumba. Pe ekoki kopambola bilenge bakoya na mikola sima. Suka ya lisolo oyo penza ezali ete ngolu ya Yesu Kristo ekokomisa makambo ya pete ya bolembu ekoma makasi mpona biso. Batata nyonso oyo ya bayenge beni basendaki batindaki bana na bango na maboko ya elama bakendeki babundaki pe bamususu kati na bango bazokaki bango nyonso bazokaki kasi moko te akufaki. Bana mibali oyo bakomaki makasi pe babundaki pe tango bazongaki epa na bango bazalaki makasi koleka mabota na bango epambolamaki pe bazwaki makasi. Na mikolo biso ya lelo bana oyo bazali koyekola mokanda wa Mormon bazali kolendisama pe lokola ndenge moko na bopeto. Moko na moko kati na biso azali na tango oyo asila kopona mabe. Biso nyonso toza na posa ya nguya ya mbeka ya Yesu Kristo. Moko na biso nyonso esengeli abongola motema na botomboki na ye. Po ete ngai nkolo na kotala lisumu ata moko te lokola ezali moke. Akoki te. Po ete azali kosala nyonso esengeli po akoma lokola ye. Moko na ebele na biso tozali na bolembu na bizaleli na biso, kasi na nzela ya mbeka Yesu Kristo tokoki kokoma lokola bato ya amone. Tokoki kotonga bisika ya makasi kati na biso pe kotika masumu na biso ya kala po ete Satana asala biso lisusu te. Bato oyo ya amone bapambolamaki bango moko, mabota na bango, mboka na bango, pe bana oyo bayaki nsima. Ezali ndenge moko lokola biso. Kasi ndenge nini tokoki kotonga bisika ya makasi oyo ya liboso esengeli tobongola motema mpenza. Na nzela ya mbeka Yesu Kristo, moko na moko na biso akoki kokoma peto, pe mokumba ya botomboki na biso ekolongwa. Boye bamalamu, kobongola motema ezali monyoko amite. Ezali nzela ya elikia oyekomema biso na nkembo mikolo mikoya. Tata na biso wa likolo apesi biso banzela ekoki kosalisa biso totonga bokasi kati ya bolembu na biso na boyengebani na biso. Botala likambo makambo oyo. Sala boyokani pe sala milulu mpona yo moko pe landaka yango mpo osalaka milulu na kati ya tempelo mpona bakoko na yo. Kabola sango malamu na bayebayebi yango te pe na bayebayaka lisusu mingi na eglize te pe na baninga. Kabola solo oyo na kasa-kasa na kati ya bomoi na yo. Sala musala na kati ya eklezia. Kokende kosala kotangisa bato na mabota. Kokende kotala bato kaka pona minite zomi na mitano ya pamba te na msanza. Kasi kende kutana na bato yeba bango. Zala moninga na bango. Na nzela ya kozala malamu na batu, tikala koyeba moko na moko bango malamu. Pe mingi mingi, nakati na libota na yo, salela libota na yo. Mema kolkola nakati ya libota na yo, epa ya mwasi na yo, papana na yo, ezala msala na yo ya liboso. Mipesa po na kosalisa moko na moko na bango. Pesa bango tango na yo, pe yo moko. Makambo nyonso na lobi awa, ezali na likambo se moko. Bomoi na yo ezala pona kosalisa basusu. Soki otiki bomoi na yo pona kosalisa bana ya Tata Nzambe, Satana akobungisa nguya na ye na kati ya bomoi na yo. Po Tata na yo ya likolo alingi yo mingi, mbeka ya Yesu Kristo ekopesa bokasi mingi. Ezali malamu te. Mingi na kati na bino botikeli koyoka mokumba ya mabe bosila kopona. kasi bokoki pe lisusu koyoka nguya ya nkolo na nzela ya bolimbisi na ye ezali kotombola bino. Makasi pe ngolu na ye bokoki koyoka yango pe. Na tatoli boye na kombo ya Yesu Kristo ezali epai na bino. Kombo ya Yesu Kristo, amen.